A my si dnes společně otevřeme žalm 107. Minulou neděli jsme mluvili o tom, že Pán Bůh dokáže ze starého dělat nové. Dnes bude stát před námi jiný zázrak, že ze ztráty můžeme mít zisk. Zisk ze ztráty. Když si přečteme prvé tři verše tohoto žalmu, tak tam o žádných ztrátách nic neuslyšíme. Ale je to takový prolog a o těch ztrátách se dozvíme později. Čtu jen ty první tři verše. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné. Tak ať řeknou ti, kdo byli Hospodinem vykoupeni, ti, které vykoupil z rukou protivníka, které shromáždil ze všech zemí, od východu, od západu, severu i moře. Chválu vzdejte Hospodinu. K tomu nás vlastně vybízí i naše heslo, které jsme si vytáhli minulou neděli pro náš sbor. Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu. Poklekněte před tím, jenž učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. Chválit Pána Boha, to je výsada andělů, nebeských zástupů, to je něco, to nebeské haleluja, co se odehrává v prostoru blíže nezjistitelném, prostě tam, kde sídlí, kde přebývá Bůh. Ale je to velký zázrak, že něco z tohoto chválení může probíhat už tady na zemi. Tento týden jsme s manželkou dostali dopis od jedné sestry ze Skotska. Je to takový rodinný dopis, ale ona se tam také zmiňuje o tom, že právě před rokem byla ta vlna tsunami. Slyšeli jsme to ve sdělovacích prostředcích. Ale ona tam připomíná některé podrobnosti, o kterých jsem dosud netušil. V tom pásu Indonésie totiž militantní muslimové a někteří také buddhisté násilím nechali zavřít asi 14 křesťanských shromáždění. A v jedné takové lokalitě, když nemohli do své modlitebny, tak si řekli, to nevadí, uděláme si shromáždění na kopci. Vystoupili na kopec, tam měli svoji bohoslužbu, tam chválili Pána Boha. V tom době se to bylo výrazně tady zdůrazněno, že tam chválili svého Boha. I udeřila tsunami. Ta hrstka chválících na kopci byla jediná v té oblasti, která se zachránila. Přišlo mi to jako symbolické znázornění toho, že boží lid, který Pána Boha ctí, chválí, tak je v předivné boží ochraně a bezpečí. To neznamená, že se nic zlého nemůže přihodit, ale rozhodně to znamená, že z hlediska věčnosti je člověk ukryt v boží dlani. Ovšem, my žijeme v takových obyčejných podmínkách, kde nás drtí a válcuje život a všelijaké bolesti a neúspěchy a člověk si řekne, Pane Bože, jak tě mohu chválit, když mě to či ono bolí, to a tamto se nedaří, když mám takové a takové problémy a potíže. Ke chválení a díkům náš rozum potřebuje nějaký rozumný důvod. Apoštol Pavel žádný důvod neuvádí. Dokonce troufale říká, děkujte Pánu Bohu vždycky. To znamená, i když je to dobré nebo špatné. Nezáleží na tom, ale vždycky. Je vidět, že už žil v té pokročilejší době boží milosti. Žalmista, autor tohoto žalmu, ještě takové poznání neměl a proto aspoň dva důvody uvádí. Chvalte Pána Boha, protože je dobrý a protože jeho milosrdenství je tady vždycky. Každého jitra nové. Pána Boha nechválí dokonalí lidé. Tady na zemi žádní viditelní andělé nejsou. Ale my, lidé klesající, chybující, máme Pána Boha chválit. To neznamená stoupnout si na stupínek a natrénovat si nějakou píseň. Ale chválit Pána Boha znamená vyzařovat ten postoj ke svému stvořiteli tím, co dělám, jak mluvím, pro co se rozhoduji, jak žiji. Tím člověk Pána Boha může nebo nemusí chválit. Ten žalm, který je dál rozčleněn do takových odstavců, nám popisuje 5 kategorií lidí, které něco bolelo, a dokonce tak moc, že to ztratili. Ztratili, a teď můžeme jmenovat, cestu, správnou orientaci, prostě zabloudili. Další ztratili svobodu. Pak bude řeč o těch, kteří ztratili zdraví, ztratili naději, a nakonec tam jsou lidé, kteří ztratili domov. O těchto 5 skupinách teď bude řeč. A je zajímavé, že právě ti, kteří o něco ve svém životě přišli, mohli Pána Boha chválit a zařadit se do té galerie svědků, o které se zmiňuje David hned na začátku. Právě tito lidé mohou nejlépe z největší hlubokosti svého bytí Pána Boha chválit. Když ve svém soužení úpěli k Hospodinu, zachránil je stísně. To je takový refrén, který se bude ozývat v každé té skupině. Jako kdyby chtěl žalmista zdůraznit, že sebe propastnější tůň má řešení, že i z největších hlubin a z nejsplititějších situací se může člověk obrátit k živému Bohu. Také pro nás dnes platí to, co hned na počátku své služby na veřejnosti pověděl Pán Ježíš. Čtu ještě jedno místo z Lukášova evangelia kapitoly 4. od 16. verše. Ježíš se vrátil v moci ducha do Galileje a pověst o něm se rozšířila po celém okolí. Učil v jejich synagogách a všichni ho velmi chválili. Přišel do Nazareta, kde vyrostl, podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl z písma. Podali mu knihu proroka Izajáše. Otevřel ji a nalezl místo, kde je psáno: Duch Hospodinův je nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mne, abych vyhlásil zajacům propuštění a slepým navrácení zraku. Abych propustil zdeptané na svobodu. Abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi a posadil se, a oči všech v synagóze byly na něj upřeny. Promluvil k nim: Dnes se splnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. To prorocké slovo Izajášovo se naplnilo na Pánu Ježíši v době, když byl na zemi. Ale když vstoupil na nebesa, tím jeho záchranná činnost neskončila. Také dnes jde za námi, za člověkem, a sestupuje do jeho bloudění, aby ho oslovil. A je to velké dobrodění pro člověka, když se oslovit nechá. Tak ta skupina první, o lidech, kteří ztratili orientaci, ztratili cestu, ztratili kompas, zabloudili. Čteme od verše 4. do 9. Bloudili pouští, cestou pustin, města sídla Božího však nenalezli. Žíznili a hladověli, byli v duši skleslí, a když ve svém soužení úpěli k Hospodinu, vytrhli je stísně. sám je vedl přímou cestou, aby došli k městu jeho sídla. Ti, ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi koná. Dosyta dal najíst tlačným, hladovým dal plno dobrých věcí. Určitě je dost napínavé, když člověk zabloudí v lese. Vzpomínám, jak jsem zabloudil pod Tatrami v lese. Vlak sice houkal, ale tam se to tak rozléhá, že vlastně kde ta trať vede, kudy. Je daleko horší ještě zabloudit v horách. Vzpomínám na Daniela Hečka, kterému se to stalo, když šel z starého chaty nahoru na Lomnický štít. Slyšeli hlasy nahoře nad sebou, ale skončili někde mezi Beraními rohy v té severní oblasti, Kežmarský štít. Špatné počasí, mlha, zima, válnice a pod sebou několik decimetrů čtverečních plochy. Tam se Daniel Hečko rozhodl, že bude Pánu Bohu sloužit, když ho zachová. My jsme se na to nic takového ovšem netuše dívali z bezpečí Brnčálovy chaty od Zeleného plesa. Ale když člověk bloudí celý život, to už je skoro napováženou, protože jen jednou žijeme, zpívali jsme v jedné písni kdysi. Příležitost, která se opakovat nebude. A jaký to je život, když je to jen samé bloudění? Jak to ostatně také vyznává autor Žalmu 119. Bloudím jako ovce ztracená. A tím končí ten předlouhý 119. žalm. To není jen sebekritika, ale to je reálný pohled do vlastního srdce. Tito lidé měli úžasný cíl. Nechtěli nic extra. Chtěli jen místo k přebývání, jen příbytek, tak to většina překladů zdůrazňuje. Domov. Takový mladý člověk, co pak hledá něco jiného? Rozhlíží se po svém partnerovi, hledá manželku, manžela, zaměstnání a tak pomaličku se ta lokalita zužuje, kde asi by ten domov mohl být, kde bychom mohli si šetřit nějak na své bydlení. Ale je to vyčerpávající proces, je toho moc najednou. I tady v tom popisu to tak máme, byli v duši skleslí. Málo kdy to všechno vyjde, aby v rozumné době mladí lidé měli všechno současně. Ale zdá se, že v tomto textu nejde jen o nějaký 3+1 nebo vilu na předměstí, protože člověk může vlastnit i nádherný dům a přesto v něm být sám, možná proto, že se rozvedl, že ho opustili děti, že to všechno úsilí bylo nakonec jen bloudění, bez odpočinku, bez cíle, bez pocitu naplnění, a tak člověku někdy uběhne celý život a zbývá prázdnota, protože žil bez Boha na světě. A být bez Boha, to je něco jako být bez domova. Každá lidská cesta je falešná a končí zklamáním. Naštěstí Pán Bůh sám jde za námi bloudícími a hledá nás. Vždyť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo, co zabloudilo, co už má toho bloudění dost. O tom našem lidském bloudění máme docela hezkou písničku, dáme si ji na plátno, skupinka nás doprovodí, je o tom člověče, jak si chodil v prachu cest. A už je před námi druhá skupina lidí, kteří ztratili svobodu. Seděli v temnotách šeré smrti, v železných poutech a v ponížení. Neboť se vzepřeli tomu, co řekl Bůh, znevážili úradek Nejvyššího. Trápením pokořil jejich srdce, klesali a nikde žádná pomoc. A když ve svém soužení úpěli k Hospodinu, zachránil je stísně. Vyvedl je z temnot šeré smrti, sám zpřetrhal jejich pouta. Ti, ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi koná. Rozrazil bronzová vrata, železné závory zlomil. Ztratili svobodu. Co je to svoboda? Plné narvané metro, mladíček sedí a nemá jako obvykle na uších sluchátka, ale pouští si své CDčko nahlas. Hodně nahlas. Konečně to jeden z cestujících nevydrží a říká mu, hele, vem si sluchátka, nebo měl by si se tady zeptat, jestli to někomu nevadí. Máme svobodu, máme demokracii. Jeden starší pán se mu pokusí naznačit, že jeho svoboda končí tam, kde začíná nesvoboda těch druhých. Ale on tomu tak rozumět nechtěl. Lidé mají někdy své rázné představy o tom, co to je svoboda. Svoboda člověka vůči jeho vnějšímu okolí a prostředí, kde se pohybuje. Ale to teď nechme stranou, myslíme na svobodu, která se týká lidského nitra. Právě o svobodě či nesvobodě tohoto typu je tato pasáž. Odstavec, ve kterém je líčeno vězení tak, jak se patří. To není to moderní vězení, kde si vězeň stěžuje, že tam nemá barevný televizor. To je vězení skutečně chmurné. Seděli v temnotách šeré smrti, v železných poutech a ponížení. Je tam uveden také důvod tohoto vězení. Co provedli? Vzepřeli se tomu, co řekl Bůh. Jak snadno si člověk vykračuje svou cestou a vůbec se nestará o pravidla, která stanovil Pán Bůh. Je to všechno obrazná řeč, která popisuje obecně nejrůznější formy nesvobody, do které se člověk tak snadno může dostat. Co to je nesvoboda? To je stav, kdy člověk dělá něco, s čím nedokáže skončit. Je to jakoby silnější než on a znovu je natolik nerozhodný, že v boji s tímto pokušením znovu potom sáhne. Naštěstí to tak zůstat nemusí, protože, jak jsme si teď o Vánocích četli, navštívil nás Boží syn, aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti, a naše kroky uvedl na cestu pokoje. Aby zajatcům vyhlásil propuštění a propustil zdeptané na svobodu. Dospíváme si spolu s naší skupinkou, kdo mne z pout mých vysvobodí, starý dobrý spirituál. Ta skutečná láska, která vyhání bázeň, je láska Boží v Pánu Ježíši. A tak já věřím, že to je ta láska, která pomůže i teď Pepovi, Jindrovi. Vidím, Pepo, že už si odložil svůj profesorský frak, který si tady nosil o dětský slavnosti.
To už nepotřebuji. Tak tedy, kdo mě z pout mých vysvobodí? Já nevím, jestli se trefím tím, co vám povím, do toho tématu úplně přesně, ale doufám, že to přijmete. Chtěl bych na začátek přečíst verš z 2. Korinským z 5. kapitoly a je to 17. verš. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové. Tak já, když čtu tenhle verš, tak si říkám, že je to poněkud takové odvážné to vztahovat na sebe. A říkám si, že ti, kdo mě znají dobře, tak si možná v duchu pomyslí, co je na tomhle člověku nového. Ale já si přesto myslím a věřím tomu, že to tak skutečně platí, že ten, kdo je v Kristu, je skutečně nové stvoření. Já bych řekl, že jsou takové oblasti, kde se to dá tak nějak snadno doložit, a na druhé straně zase oblasti, kde se to v podstatě doložit nedá. Já se tak zmíním trošku, nebudu mluvit o své minulosti, už jsem před časem jednou o ní tak nějak více pohovořil. Spíš se zmíním o tom, co prožívám v současnosti. Máme za sebou Vánoce, máme za sebou dětskou vánoční slavnost a víte, ti, kdo jste tady na té vánoční slavnosti byli a viděli jste to představení, tak jste si mohli povšimnout toho, že třeba kouření mi šlo velice dobře. Na rozdíl třeba od textu, to kouření se totiž nedá zapomenout. To si člověk pamatuje a já bych řekl, že můžu kdykoliv, když budu chtít, tak znovu začít. Ale jde o to, že já jsem ten tabáček, který jsem tady při tom představení používal, odložil tak nějak k ledu a čekám na to, až přijde další angažmá v nějaké divadelní hře nebo ve filmu třeba, a budu ho moct svobodně zase vytáhnout a použít. Ale co tím chci říct? Chci tím říct to, že jestli bych to mohl vyjádřit takovým příměrem, možná, že znáte takový ten reklamní shot, kdy tam člověk vyhazuje jakousi cedulku a volá nemusím, v tom případě teda platit poplatky, tak tohle prožívám já, že nemusím. A to je pro mě právě ta svoboda, kterou nabízí Pán Ježíš. Já můžu, ale nemusím. To je taková oblast, která se dá skutečně snadno doložit, protože vy mě třeba nevidíte kouřit nebo nevidíte mě popíjet někde, tak jako to bylo součástí mého života. A je to prostě něco, co je snadno vidět. A já bych řekl, že tedy Ježíš skutečně dává takovou tu svobodu, že můžeme, ale nemusíme. Je to taková svoboda, my jsme v tom žalmu četli, že tam se rozrazí ta bronzová vrata, nebo ty bronzové, nevím, jestli to skloním správně. A jde o to, že my můžeme vyjít svobodně ven. A jde o to, aby jsme se nevraceli zpátky. Jde o to, aby jsme zůstávali venku. Chtěl bych se ještě tak zmínit o takových oblastech, kde třeba to, že jsem novým stvořením v Kristu, že tam to třeba nejde tak úplně snadno doložit. Mě třeba trápí takové oblasti, jako je sobectví nebo jako je hněvivost, taková popudlivost. Víte, to jsou prostě oblasti, které se nejvíce asi projevují mezi těmi nejbližšími a ty by to mohly i doložit, že to tak je, možná, že tady navenek tak nepůsobím. A já se ptám, jako jsem i tady nové stvoření, věřím tomu, že ano. Věřím tomu, že v Pánu Ježíši jsem skutečně novým stvořením. I když tady to nemůžu tak jasně doložit, nemůžu podat ten důkaz, protože tak jako vám můžu říct, nevytahuju cigaretu, tady to prostě nejde. A přesto si říkám, že tak, jak jsem žil dřív, tak by ten můj život asi vypadal úplně jinak. Přeci jenom by to bylo horší. Je tady Ježíš, který mi pomáhá přijít za někým a říct odpusť, což bych pravděpodobně nedokázal. A i tady v tom vidím tu svobodu, že já bych velice rád, jako tady v těch oblastech, si vyhodil tu ceduličku a křičel nemusím, nemusím, ale to se mi trošku zvládá hůř. Ale je tu ta možnost odpuštění a to je úžasná věc. Prostě i přesto, že se jakoby někdy vracím do toho vězení těch svých charakterových vlastností, tak přesto věřím, že skutečně Pán Ježíš pro mě vydobil svobodu. Možná, že je problém i tak trošku v tom, to jsem si dneska ráno četl verš z Římanům z 12. kapitoly, proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Prostě část té zodpovědnosti je také na nás. Není to všechno jenom na Ježíši, ale je to na nás. A možná, že je to také proto, že Bůh nechává člověku, tak jako apoštolu Pavlovi, takový osten, ať už je to třeba ta charakterová vlastnost nebo třeba nemoc. Takový osten, který člověku připomíná, že je jenom člověk, že se nemůže vyvyšovat, že nemůže se rovnat Bohu. A je možná, že to funguje tak, že ten osten zraňuje tehdy, když se nějak nepatřičně pohybujeme. Znáte asi, když vás třeba bolí záda, že v určité poloze se to dá vydržet. A já to tak někdy prožívám, že prostě když jdu špatným směrem, ten osten zraňuje. Nejen mě, ale třeba i ty druhé. A proto je třeba jít tou správnou cestou, nechat se vést od Pána Ježíše a nechat se vést co nejdále od toho vězení. Děkuju.
Děkujeme i my. Přestat pít, přestat kouřit, co je na tom? To už jsem udělal nejmín tisíckrát, říká Bernard Shaw. Je to takový starý příběh. A to je i název další písničky, po které budu prosit Andreu o svědectví.
Já to musím přečíst, nedokážu takhle mluvit hezky jako Pepa bez papíru. Dlouho jsem se rozhodovala, jestli mám s tímhletím vůbec přijít sem a říct především, co jsem měla za problém, ale myslím si, že by to někoho mohlo i povzbudit, protože to byl velký zápas. Nemoc, o které budu mluvit, se nazývá závislost na cigaretách. Začalo to nenápadně asi v 19 letech, takzvaně příležitostně a samozřejmě z hlouposti. Zdálo se, že s tím jde kdykoliv přestat, to se taky na nějaký čas podařilo, ale po rozvodu jsem do toho šla naplno. Postupně jsem byla stále osamělejší a hledala jsem společnost, pochopitelně tam, kde to bylo nejsnazší, hlavně v hospodách a tak podobně. Tam se hodně pilo a kouřilo, v opojení se zamlžila realita a člověk na chvíli zapomněl, že je sám. Jenže samota se prohlubovala a snad to byla zvláštní souhra okolností v životě nebo moje povaha nebo neschopnost najít ve světě uplatnění. Můj život byl zbytečný a já k ničemu. Mockrát se mi chtělo umřít, ale nikdy jsem k tomu nenašla odvahu a tak mojí nadějí v uvozovkách byly moje závislosti, alkohol a cigarety. Už to nebyly hospody a společnost, už to bylo o samotě doma, ve tmě. Doufala jsem, že se tím postupně zničím. Cigareta se stala na pár let mojí kamarádkou, mým společníkem, pomocníkem, rádcem, východiskem, prostě vším. Pak jsem po letech potkala znovu Petra a ten byl jiný. Pověděl mi o Bohu. Ještě chvíli trvalo, než jsem ho sama začala hledat pro svůj život, ale už tam byla nějaká naděje. Už jsem na světě nebyla zbytečně a věděla jsem, že asi nejsem úplně sama. To pro mě bylo nové a osvobozující. Začala postupná proměna neurotické trosky v člověka jménem Andrea. Postupně jsem odbourala návyk na alkoholové večírky, ale pořád se mi nedařilo odložit tu cigaretu. Byla jsem s ní srostlá. Slyšela jsem o lidech, kteří, když uvěřili v Boha, už se nikdy nezapálili. A styděla jsem se, že to taky nedokážu. Navíc to celé provázely lži a schovávání. To už jsme se scházeli s Petrem a já jsem věděla, že nenávidí kouření. Pořád jsem si říkala, že přestanu, než na to přijde. Ale to se mi nepovedlo. Jednou na to přišel a zdálo se, že se mnou rozejde. Toho jsem se bála, ale ani tehdy jsem nedokázala přestat. A stal se ale zázrak v podobě Petrovy tolerance, jakou jsem u něj nikdy předtím nepoznala. Přestal o tom mluvit a trpělivě čekal, až to dokážu. Trvalo to pak ještě víc než 2 roky. Toužila jsem přestat kouřit. Kvůli Bohu cítila jsem to jako velký hřích. Kvůli Petrovi, kvůli svému zdraví a po svatbě i kvůli případnému otěhotnění. Jenže na druhé straně stál strach, že se bez té cigarety neobejdu, že mi bude chybět. Byl to boj sama se sebou, provázený pocity marnosti, vlastní neschopnosti a nevěrnosti vůči Bohu. Párkrát se zdálo, že je po všem, ale trvalo to maximálně 10 dní. Nejtěžší bylo odolávat v práci mezi kuřáky. Zkoušela jsem si slibovat ještě 1 den a pak už si nezapálím a tak pořád dokola. Modlila jsem se k Bohu, abych to dokázala, ale pořád jsem si říkala, přece to musím dokázat, ale nešlo to. V červenci jsme byli s Petrem na dovolené na naší parcele ve stanu. Pořád pršelo. Před dovolenou jsem si zase slíbila, že po tom týdnu abstinence už nezačnu, nevím, už pokolikáte. Před Petrem jsem nikdy nekouřila, takže vždycky, když jsme byli někde spolu, tak to nešlo. Pak měl Petr odjet na 1 den do práce a já jsem se těšila, že si skočím pro cigarety a zapálím si konečně. Myslela jsem, že ten boj je zase prohraný. Odjel brzy ráno a já jsem ještě na chvíli usnula s tím, že až vstanu, tak půjdu si pro ty cigarety už konečně. Když jsem se probudila, znovu jsem se ještě rozhodovala, jestli půjdu nebo ne. A najednou jsem uslyšela hlas, říkal něco jako, nikam nechoď, už toho bylo dost, už by si s tím měla konečně přestat. Najednou mě zaplavila vlna pokoje a pocitu vítězství a věděla jsem, že to Pán Bůh mě uzdravil z mojí nemoci. Od té doby je to úplně v klidu. A tak děkuju Pánu Bohu za tohleto uzdravení a osvobození z hříchu a taky svýmu muži, že byl tak trpělivý.
Teď by bylo asi nejlépe zatleskat, nebo... A poprosit Petra, aby dal doma za nás, za všechny své ženě pusu. A aby to nebyla první ani poslední. máme před sebou další skupinu lidí, kteří ztratili zdraví. Je tady někdo snad, kdo ještě neví, co to je nemoc? A vím, že když se nikdo nehlásí, tak to není stydlivost. Ale možná, že tu je i řada z vás, kteří jste prožili uzdravení. Nejen proto, že byli šikovní doktoři a že máme skvělé prášky, ale proto, že se Pán Bůh mohl sklonit a oslavit podobně jako v případě milé Andreji. Ale čtěme nejprve ten zápis ze Žalmu 107. Pošetilci pro svou cestu nevěrnosti, pro své nepravosti byli pokořeni. Každý pokrm se jim hnusil. Kdo by si nespomněl na tu anorexii a bulimie a podobně, jak se to všechno dneska jmenuje. Dospěli až k branám smrti. A zase tady máme ten refrén. A když ve svém soužení úpěli k Hospodinu, zachránil je stísně. Seslal slovo své a uzdravil je. Zachránil je z jámy. Ti, ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi koná. Ať mu obětují oběť díků, ať s plésáním vypravují o všech jeho skutcích. Že zdraví je ohromný dar, to člověk si uvědomuje až po nějaké době. Když je mladý a nic ho nebolí a jeho síly a schopnosti se obnoví za pár minut zázračným způsobem. Jedete s dětmi po Praze, chcete jim ukázat matičku, Prahu, se vším všudy, už jsou unavené, ne, už nikam nejdeme, jdeme domů. Doma si sednou, vypijou hrnek mlíka a začne to znovu. Takovou schopnost starší člověk už nemá. A možná proto si svého zdraví také více váží. Nabízí se úžasná příležitost poprosit vás, mladé, abyste své zdraví zbytečně nepromarnili a neničili nerozumným neoblékáním, když je zima a tak dále. Ale to vám maminka jistě řekne doma sama, že to známe na spaměť. Ne. Jenomže mnohdy platí, že není nad vlastní zkušenost. A teprve, když je dostatečně syrová a tvrdá, tak to člověka přiměje, aby měnil své návyky, aby si lépe vybíral své přátele a tak dále. Nemoc je stav, který nejen stanoví lékařská diagnóza, ale Boží slovo používá tento výraz i jako stav, který je důsledek hříchu a lidské přirozenosti. Ovšem ne každá nemoc je následek hříchu. Pán Ježíš odpouští hřích, uzdravuje naše nemoci a to znamená, že léčí člověka jako celek. Má na mysli nejen naše tělo, nejen naši duši, ale také našeho ducha. A když ti dva skvělí přátelé ochromeného, paralyzovaného člověka snesli střechou Pánu Ježíši k nohům, tak on mu říká, odpouštějí se ti tvoje hříchy. Aby dal najevo, co je v lidském životě to podstatné. No a abyste věděli, že syn člověka může odpustit hřích, což vás, farizeje, tak hrozně vytáčí, tak říká tomu nemocnému, vstáň, vezmi své lože a jdi. No a kdo by to neudělal, když je tady taková možnost? Zvláštní zkušenosti s Božím uzdravením, to by byla další samostatná kapitola. Tamhle se dívám nahoře na Piotra, který před řadou let prožil takové uzdravení se smrtelné nemoci a dnes je tady mezi námi. A byla by jistě celá řada svědectví, která by mohla být pověděna k Boží slávě. Čtvrtá skupina lidí, kteří ztratili naději. Zabloudit, ztratit svobodu, ztratit zdraví, to je hodně zlé. ale lidová moudrost říká, že naděje přece umírá poslední. A ztratit naději, to je vlastně jako ztratit všechno. Ti, kteří se vydávají na lodích na moře, kdo konají dílo na nesmírných vodách, spatřili Hospodinovi skutky, jeho divy na hlubině, poručil a povstal bouřný vichr, jenž do výše zvedl vlnobití, vznášeli se k nebi, řítili se do propastních tůní, ztráceli v té spoušti hlavu. V závrati, jak opilí, se potáceli, s celou svou moudrostí byli v koncích. A když ve svém soužení úpěli k Hospodinu, vyvedl je z tísně, utěšil tu bouři, stichlo vlnobití. Zaradovali se, když se uklidnilo. On pak je dovedl do přístavu, jak si přáli. Ti, ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi koná, ať ho vyvyšují v shromáždění lidu, v zasedání starších, ať ho chválí. Lidová moudrost říká, že člověk je sám strůjce svého štěstí, že si sám může za své trampoty a problémy, ale někdy je v tom nevině. Zatímco ty předchozí dvě skupiny, kteří ztratili svobodu a zdraví, si to způsobili sami svým životním stylem, svým rozhodováním, tak skupina, která teď je před námi, která ztratila naději, která byla se svým rozumem v koncích, ti za to nemohli. Je to očividně popis námořníků, které zastihla mocná bouře. Mohli za tu bouři? Snad si ji přivodili sami? No samozřejmě, že ne. A přesto i takové věci se v životě stávají, že se vyskytne situace, v které člověk nemá prsty, kterou si nepřivodil svoji neopatrností, nemoudrostí nebo rizikem, bez uvážení. Neudělal si tábor v údolí, o kterém se ví, že tam tudy se sesouvají laviny. Nepostavil si tam stan právě tehdy, když horská služba varuje, že ty laviny hrozí. Připomene nám to učedníky na moři, kteří tuto zkušenost právě udělali. A přece ta bouře přišla a dokonce o tom Pán Ježíš věděl, že ta bouře přijde. Poslal je tam úmyslně, aby si vyzkoušel jejich víru a jejich schopnost reagovat. I takový případ má řešení. Jako věřící lidé můžeme k Pánu Bohu volat a výsledek nechávat na něm, zakoušet jeho odpovědi. Někdy pro staršího člověka se právě toto stane životním stylem. Poprosím nejstaršího člena našeho sboru, Andulku Knapovou.
Tak já bych se s vámi podělila o své cestě za Pánem. Po smrti mého muže před 20 lety se mi zroutily všechny mé sny, plány a naděje do budoucna, které jsme společně budovali. Nečekané úmrtí mě zaskočilo, hromadily se problémy a skoro neřešitelné situace. Přátelé, které jsme v té době měli, se začali vytrácet a jedni dokonce přestali být přáteli. Nastal čas hledání. Co dál, kam jít. Po roce jsem se přestěhovala do nového bytu, kde jsem poznala opravdové přátele. Byla jsem pozvána do sboru v Soukenické a pak na Žižkov, kde jsem začala chápat, co to je Boží vůle. Učila jsem se modlit a radit se s nebeským Otcem o všem, co dělám. Můj život se začal měnit. Ne proto, že by ubývaly těžkosti, jaký život přináší. Těch možná přibývalo. Ale rozdíl byl v tom, že jsem už na ně nebyla sama. Svěřovala jsem vše do rukou svého Pána a trpělivě čekala. Vím, že bolest se v Božích rukou může stát nástrojem, kterým proměňuje slabé a nezralé křesťany. Nikdy mne ani v nejhorších chvílích neopustil. Posiloval mi i skrze bratry a sestry, který mi posílal do cesty. Děkuji Bohu, že jsem i já mohla stát dcerou jedné velké rodiny a prožívat jí teplo domova. Vím, že mě ještě čeká mnoho těžkostí i slz, ale taky vím, že Bůh má i můj život pod svou kontrolou. A to je dobrá zpráva. Nejen pro mne, ale pro každého z nás. Už vím, že tu nejsem zbytečná. Pán nás potřebuje, abychom si učili, jak svítit lidem kolem nás, aby také uvěřili. Teď mi leží na srdci moje rodina, dcera s manželem a jejich děti. Ale myslím na všechny, se kterými se setkávám. Když nejsem v Šebrově, znamená to, že jsem u nás na horách. Tam míváme pravidelná setkání se sousedkami, kterým předávám tu dobrou zprávu, hlavně prostřednictvím křesťanských písní, které společně zpíváme. Teď mezi nimi úspěšně obíhá záznam naší bohoslužby, kterou přenášel Český rozhlas. A na cvičení k Andreje dost pravidelně chodí několik žen z našeho domu, kde bydlím. Snad jim tento způsob poslouží, aby časem hledali a našli něco hlubšího, cestu do rodiny Božích dětí. Tehdy jsem svou ztrátu vnímala, takže mi Bůh hodně vzal. Dnes vidím, že mi snad ještě víc dal. Každý den mě provází tento verš. Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Žalm 37:5. Děkuji za pozornost.
Když Pán Bůh člověku něco bere, manžela, manželku, tak to není proto, aby ho chtěl nějak ožebračit, ale možná proto, aby mu zase něco jiného dal. V Andulčině případě se mi zdá, že to tak vychází, jakkoliv je to po lidsky viděno velmi tvrdé. Satan to dělá úplně jinak. Ten slibuje mnoho, ale bere všechno a nedává skoro nic. Zpočátku to vypadá, že něco dává, ale ve výsledku sebral všechno. Máme před sebou poslední skupinu těch, kteří ztratili domov. Řeky mění v poušť a vodní zřídla v suchopáry. No to je pěkná destrukce, co by tomu řekli ekologové, ještě jednou to říkám. Řeky mění v poušť a vodní zřídla v suchopáry. V solné pláně žírnou zemi pro zlobu těch, kdo v ní sídlí. Ale pozor, je tady také opačný proces. Poušť v jezero mění a zem vyprahlou ve vodní zřídla. Tam usadil ty, kdo hladověli, zbudovali město, sídlo Boží. Pole osely, vinice vysázeli, sklidili úrodu hojnou. Žehnal jim a velmi se rozrostli, ani dobytka jim neubylo. Vypadalo to beznadějně, ztratili domov, prostředí, kde se člověk cítí dobře, bezpečně, kde se zmotoří a znovu dá nějak dohromady. My jsme vlastně začali lidmi, kteří ztratili orientaci, životní cestu, zabloudili a nemohli najít místo k bydlení. Věděli, co hledají, příbytek, ale nedařilo se. Tady čteme o lidech, které Bůh usadil na místo, kde zbudovali město k bydlení. V naší hymně se ptáme, kde domov můj? A básník před lety odpověděl krásně, poeticky, když popisuje krásu, tehdejší krásu naší země. No, něco z té krásy ještě zůstalo, že? Ale je to obrazná řeč. Rozhodně velmi povzbudivě působí tvrzení, že Pán Bůh dovede i na poušti najít vodu. Že je možné najít místo k přebývání, domov, i tam, kde to vypadá velmi nehostinně. V Žalmu 68. najdeme Davidovu zkušenost. Bůh usazuje osamělé v domě a vězně vyvádí ke šťastnému životu. Vězně vyvádí ke šťastnému životu. Kdo by si nespomněl na labirint světa a ráj srdce. Vzpomínám si, jak jsem byl kdysi, říkali jsme tasenej, měli jsme literaturu nebo co to bylo, dostal jsem Komenského, svého oblíbence. A když přišel na pořadu tato knížka Labirint světa a ráj srdce, tak učitelka neopomněla poznamenat, no s tím labirintem světa můžeme souhlasit, ale ten ráj srdce, to do dnešní filozofie vůbec nezapadá. A já říkám, proč? A bylo chvíli velké trapné ticho. Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. Tady na zemi žijeme jen ve stanu, jakémsi provizoriu, které tu je a není, ale náš pevný domov je u Otce v nebesích. Tak nám to připomíná Pán Ježíš. V domě mého Otce jsou mnohé příbytky. Tam není bytová krize, tam se vejdou všichni ti, kteří ho za svého spasitele přijali. Tak jsme prošli různé skupiny lidí, kteří to neměli tady na zemi lehké, prožívali své zápasy, protože zabloudili, ztratili svobodu, zdraví, naději, domov. Naštěstí v závěru života možná se jim ho podařilo najít. Také jsme něco ztratili. I my můžeme z té ztráty mít zisk a dokonce požehnání. Protože je tu Ježíš, který přináší chudým, to znamená pokorným, radostnou zvěst. Vyhlásit propuštění zajacům, slepým vrácení zraku a zdeptané propustit na svobodu. Takže když člověk Pána opravdu hledá, nabízí se mu nejedno překvapení, kdy ze ztráty může zbohatnout. Tím se dostáváme na počátek toho žalmu, na počátek toho dnešního zamyšlení u Božího slova, které začínalo výzvou. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý a jeho milosrdenství je věčné. Se skupinkou si zaspíváme píseň, která je vlastně parafrází tohoto žalmu.